Hürmetlik radio anlatıcılar, Amerika Devlet Meclisi'de Peyşembe günü ötküzülgen bu guvalıq berişiğinağa köpligen parlament azaları, Xitay işleri tətqiqatçıları, iqtisadşünaslar ve kişilik hukuk organlarının tətqiqatçıları katnaşdı. Olar Tiananmen vaqiyasi yuz berib, aradan ötken bu 25 yıl mabeynide Xitayda nima özgürüşlerinin yüz berganligi yoki bermeganligi, Xitaydagi kişilik hukuk vaziyeti, ijtimoiy ve siyasi masalalar, Amerikaning Xitayga qaratgan siyosati qatorliq kang temalarda munozara olib bordi. Jig'inning birinchi qismida doklad berib o'tgan Boston universitetining o'qituvchisi doktor Joseph F. Smith, Kaliforniya universitetining o'qituvchisi Shao Chang, Amerika Davlat Majlis a'zosi Frank Wolf qatorliq so'z qog'ichilar Xitoyda Tiananmen voqeasining keyingi 25 yil mobaynida iqtisod, ma'rif, kishilarning turmush saviyasi qatorliq nurg'ulg'an sohalarda taraqqiyotlar maydonga kelgan bo'lsa-mu, ammo siyosiy jihatdan yuqoridagidek taraqqiyotni so'z etishning mumkin emasligini bildirishdi. Ular Xitoyda hali ham davlatni qonun bilan idora qilish, adliyaning mustaqilligi, axborot uchur erkinligining kafolatga ega qilinishi, xalqning irodasiga hurmat qilish qatorliq jihatlarda hech qanday bir ilgarilashning borligi kamayganligini, aksincha Xitoy hukumatining Tiananmen voqeasini qonliq bir shaklda bostirgandan keyin bu jihatdagi tajribalarini yakunlab, qanday qilganda fuqarolarni kontrol qilish, qanday qilib bu xildagi zo'r voqealarni texnik unumli to'sib qilish jihatdagi iqtidorini oshirganligini bildirdi. Yuqoridagi kuzatuvchilar birda Xi Jinping taxtga o'tirgandan keyin uning barlik huquqini markazlashtirib, fuqarolar ustidagi qamalni ilgariki hech qanday bir rahbar qilmagan darajada kuchaytirganligidek bir nuqtada o'rtoqlashdi. Kaliforniya universitetining o'qituvchisi Shao Chang bu vaqtdagi so'zida Xitoy hukumatining besimni oshirgan siri Xitoy fuqarolarining hukumatga bo'lgan noroziligining ilgariki har qanday vaqtdagidek kuchayib ketganligini. Bu noroziligni to'g'ridagi inkasladin Fuqarolar bilan hukumat orasidagi to'qinishlardan va bag'ansiri zo'ravon tus olayotgan qarshilik harakatlardan ko'rinishga bo'ladiganligini bildirdi.
So 25 years later, one of the biggest transformation in Chinese society is the growth of the internet. We all know.
Shao Chang apandi so'zida Xitoyda 25 yildan yaqin yuz bergan o'zgarishning to'r dunyosi shakllanayotgan o'qituvchilik ekanligini, hozir fuqarolarning to'r orqali ilgari o'zi ko'rib bo'lmagan nurg'un adolatsizliklar, amaldorlarning chirigligi va boshqa nurg'un tangsizliklardan xabardor bo'lishga muyassar bo'lganligini, shunga to'r dunyosining Xitoy fuqarolarining ideyasida zo'r o'zgarish yasayotganligini o'tirib qo'ydi. Amerika Davlat Majlis a'zosi Frank Wolf bo'lsa, so'zida asosliq Amerika hukumatining va shundaqla G'arb demokratik allarining kishilik huquq masalasida Xitoyga ishlatayotgan besimining yetarli bo'lmayotganligidek masalasiga to'xtaldi.
Of U.S. foreign policy toward China over successive administrations, both Republican and Democrat alike. The United States has too often pursued a relationship.
Xitoy hukumati fuqarolarning huquqini ilgarilab tafsandi qilayotgan, diniy erkinlik cheklanayotgan bir sharoitda Amerikadagi mayli demokratlar, mayli jumhuriyatchilar bo'lsin, hech bir partiyaning Amerikaning asosiy qimmat qarshi bo'lgan kishilik huquqlarining kafolatga ega qilinish masalasida Xitoyga yetarli besim ishlatmaganligini tanqid qildi. U Xitoydagi kishilik huquq aktivlariga, o'qituvchilarga, diniy ishonguvchilarga zulm qilinayotganligini tilga olganda, Rabia Qadirxonim va uning turmidagi o'g'lining ismini alohida tilga oldi.
Uyghur Muslims are unable to freely associate and have been subject to forced confessions and persecution. Reva Gadir's son continues to languish unjustly in prison as he has for 8 years.
U so'zida, Uyghur musulmonlari o'z ixtiyorligi bo'yicha yig'ilish, tashkilanish huquqidan mahrum qilinmoqda. Ular majburiy ixroq qildirish va o'lim jazosiga uchirmoqda. Rabia Qadirxonimning o'g'li 7-8 yildan beri haqsiz yerga turmida tutib turilmoqda. U turmida o'larman holatga keltirib qo'yildi. Ammo hech kimning buning bilan qari bo'lmayotdi, dedi. Jig'in davomida yana kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, erkinlik sariyi va chegirasiz muxbirlar tashkilotining vakillari ham Xitoydagi kishilik huquq vaziyati ustidagi kuzatish natijalarini o'tirg'oq qo'yib o'tdi. Ular Tiananmen voqeasi bo'lib aradan 25 yil o'tgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatining texnicha o'qituvchi fikrlarini anglaydigan, ularga quloq beradigan bir aloqalikni yetildirib bo'lmaganligini, aksincha bu yillar mobaynida o'qituvchi ovozlarni jimiqtirish, uchurni qamal qilishning texnik kuchayib ketganligini, Xi Jinpingning bu jihatda ilgirki davlat rahbarlarini besib tushganligini qayd qilishdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Osiyo ishlari direktori Sofi Richardson yig'inda o'tirg'oq qo'yishga tegishli muhim masalalarning birining Xitoy hukumatining asosiy millat rayonlaridagi siyosiy va bu yerda maydonga kelayotgan zo'ravonlik voqealari ekanligini eskertdi. U Xitoy hukumatining Uyg'ur elida barliq kelayotgan voqealarni terrorlik voqeasi deb qaralayotganligini bildirdi.
It's not just about ethnic minority regions. There have been all sorts of allegations about Uyghur terrorism that I think it's important for us to unpack here.
Sophie Richardson sözü de 25 yıldan kinki, bugünkü künde Xtay'da kişilik hukuk vaziyeti yaxşılangan buluş gerekliğini. Ama realıqnın bunun əks çikayelikini təkidləb, Amerika hükümetinin Xtay'daki kişilik hukuk vaziyetini davamlıq küzütüşü ve bu cihetki besimini aşırışı gerekliğini bildirdi.
This is in addition to routinely forbidden topics such as the writings of dissidents, the massacre on June 4th, the calls for autonomy in Tibet and Xinjiang.
Erkelik Sarayı'nın tətqiqatçısı Sara Koch hanım sözüden Xtay hükümetinin yakın tuyuladın buyan uçurunu kamal kılışka alaylı küş çıkırvat kalığını oturgu koydu. O Xtay hükümetinin sezgür uçurlani, bulup mu, Tiyanmen vaqasiga oxşaş zor vaqala, Uyğurla ve Tibetle, Falun Gong murdları alaqadar uçurlani, bu vaqtiki münazırlarını qatı kamal kılıdı kalığını. Uyğur elide yüzbəgən narazılıq hərkətleri, qayıpla məsulisi, qiyin qıstaq eliş vaqalar haqıdaki uçurlani qatı kamal kılıvat kalığını. Xtayda yerleri bu rayonlara kirib, ziyankeşlik uçurgıçılar bilen bevasta uçuruşuş, sözlüşünü kamal kılgalıqtın, müstakil uçurgı erişinin mümkün bulmayı atkalıqını. Xtay hükümetinin törlük vasıtları arkılıq, vaqalarının arkısıdaki hakikatini yoşurup kirib atkalıqını bildirdi. Münazır davamında yana Xtay hükümeti tarafından devletni parçalashqa urinish jinoyati bilan qo'lga olingan akademik Ilham To'xtining masalasi o'tirg'i qo'yildi. Chegirsiz muxbirlar tashkilotining tadqiqotchisi Delfin Halgin xanim Xi Jinping taxtga chiqqandan buyon uning uchur va xabar tarqatuvchilar, axborotchilarga qaratgan cheklovini kuchaytirayotganligini, Xitoy hukumatining hozirgacha axborot vositalarini o'zlarining tashviqat vositasi sifatida qo'llanib kelayotganligini eskertdi.
China is also the world's biggest prison for netizens. They include 2010 Nobel Peace Laureate Liu Xiaobo or the citizen journalist Ilham Tohti.
O sözüde Xitay hükümetinin internet kullanıcıları, internet yazıcıları için en çok türmü ikkeligini. İnternet yazıcısı akademik Ilham To'xtining mu türmüde yetibatkan 34 nöper internet yazıcısının biri ikkeligini tılgaldı. Delfin Hanım sözü davamında Xi Jinping tahtı çıkan dengen barlıq küçünü akbarat uçurunu kamal kılışkı kartışının Xitayının demokratileşiş yoludaki intayın xatarlık bir signal ikkeligini əskertti. Жығынды сөз қылған юқырдық мұтайқасылар бірдәк, Қытайды елгі қойлып атқан бесім сиясты, үшір ақпаратны контрол қылыш, бастырыш, дини әркелікні чәкләш, оқуқны мәркәзләштіріш, чиреглік қатарлық нұрғылыған мәсілерінің мұқымсызлық ярты ватқалығыны. Юқырдық мәсілі кәлтіріп чықырып атқан иждімайы қалайым қаншылықларының пәкәт Қытай чигірсі ішігілі тәсір көсіп қамай, Қытай сұртығымы жүмнеден Американың мәнпәсіргімі тәсір көрсіп қалығыны білдірді. Шоңалар Америка үкіметінің Қытай үкіметіге қаратқан саясаттарда кішілік құқық, дәулетті қанун билан идара қилиш мәселесін алдынғы планға қойыш керекligini тәкидлашди. Хурматли радио тыңлаучылар, сизлар юқорда Америка Давлат Мәжлисида өткізілген гуалық беріш жиғынында отырғы қойылған бір қисым мөйім мәзмұнлар билан тоныш бўлдингизлар. Буни ирода тайёрлади.